Әрт, яқынны ғорсетің үреме науастай ғазетінің Түркменістан ғаз ғорлару арасынна яйырдан мағлуматы Дүния хавар агентліклерінің көпісінің үніс меркезіні дұрды. 13 октябрда үреме науастай ғазетінні чап еттірін Турва Прокол мақаласынна ғорсетті журналист Аркадий Дубнов Гечен елін күйдінні Түркменістанын Йолытын Осман Яшылар ғаз ятақларынақы ғазың мөсвері барыды Британияның аудит компаниясының яйрыдан санларының хақиқысынның хас чишірлен санлардығы барысында ябды. Ғазет бұ мағлуматын Түркмен хөкіметіне дегішлі ұнымдар чешмеден алынанлығынан дияр. Бұға қабілін тас бір вақытта олса, Президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов Түркменнефть ғаз құрылысы дәулет концернінің басшылығы Дұрдыевы, Түркменнефть дәулет концернінің басшылығы Хазымұрадовы һәм бұл пудақтағы басқа бірнеше жоғары дәрежелі жолбасшылары өзіптесінен босатты. Әйтсем, біз соңғы шыққан, үйде шыққан уақаларды нәхилі бағыныштықтар болып білер. Келін, шу темадан қардашым Алламұрат Рахимның таярлан сыйыны дыңдайлы.
Energiya resurslari bo'yicha audit varlarlarini geçirgan Britaniyaning Gaffney Klein and Associates kompaniyasining geçen yilning oxirida Turkmenistonning gaz rezervlari borasida yayridan ma'lumotining g'alp ma'lumotlardagi borasida paydo bo'lgan xabarlarning ayidi bilan Turkmenistonning Neftgaz ministrligining yuqori darajali rasmiylarining vazifalaridan bo'shatilmoqlari haqiqatdan ham ko'p savollar yuritdi. Мәлім болшайлы кешен елің октябрыны Gaffney Klein компаниясының Түркменістанның діңі еуіні Йолытын Осман өе яшылар ғад етеклеріні ғадың мөчерінің адынның 4 триллион өе көпінден хем 14 триллион кубометр төгіреу дейліп қасапланияны барыды, яйрыдан ресми аудит мағлуматы халқары жемгетшілігі айратинам альтернатив энерге чешмелерінің көзлеуінің әкі күнватар юртлар тарапынан ұлығыр хош хавар өкімінне қаул еділіпті. Ортетің Время Новостей ғадиетінің хабаршысы Аркадий Дубнов болса, шөпте Түркменістанның хүкіметінің әкі анамдар чешмелері салғыланмақ күлін, Британ компаниясының Түркменістанның хич елі барлы кешірмен, оның бұ санлары Түркмен хүкіметінің ісілігіне көрі яйрыданлығын язды. Бізді шүгін Түркменістанның Невитка Тенағаты ве Минерали Ресурслары министерлігіне жан әдіп, бұл сонку мағлуматы министерлігін білдірген реакцияты білен қазықландық. Министрлікте бізі аудит мәселесі бойынша діңе бір адамың, яғни Невитгаз министрінің аудит мәселелері бойынша орынбасары Бабамұрат Худайбердиевің жауап беріп білжектігін айттылар. Юніне әмшіндер бізі берілен телефон номер бойынша Женап Худайбердиеве шықмақлық башартмады. Бізді бұл соңғы мағлуматлар барыды, Gaffney Klein and Associates компаниясының реакциясы білен әмгадықландық. Юні компанияның ресмилері бізі интервью өрмектен сақландылар. Ve şugun bu mesele varada öğrenlerinin yürüyüce presireliydi ayrıçaktıklarını ve kampanyanın reaksiyatının hem şol presireliydi beyan edilecektiğini meyalim ettiler. Şunun iyidi bilen hakikattanım Gaffney Klein kampanyası öğren presireliydi ayrıttı. Ol presireliydi bu kampanya öğrenlerinin Türkmenistan'a geçiren bağırlarlarını hakikattanım Türkmenistan'ın Türkmen Giyalog ve Devlet Kanserinin beren dokumentlerinden peydalananlıklarını Emma kampanyanın özünün hem Yolatan Osman ve Yaşlar Gaz Yataklarına audit bağırlarını geçirenliğini belliyaptır. Şeyli hem Gaffney Klein, Türkmenistan'ın gaz rezervleri varadaki özünün yayradan sahanlarının Türkmen tarafının ya da beyleki halkara spesialistlerinin çaklamalarına boyun eğen sahanlar bulman, eğitim hut şu kampanyanın öz geçiren bağırlarının neticelerdiğini tayar. Emma Dübi Germanya'da yerleşen Euro-Asia Transition Bağırlılır Toporu'nun yerine yetirici direktörü Michael Labuş, Britan kampanyasının bu mağlumatının hakikata layık gelmeyenliğini ve bu kampanyanın Türkmenistan'a hakikattanım hiç ili audit bağırlılarını geçirmeyenliğini aitti.
Investigation stated that the British company was not allowed to make any test drilling.
Bizim geçiren bağırlarımız hem Britan kampanyasına Türkmenistan'ın nehildir bir audit bağırlarını geçirmeye ruhsat verilmeyenliğini görkezer. Bizim anamdar çeşmeyemizin mağlumatına göre bu Britan kampanyası dine resmi Türkmenistan tarafından kevr mağlumatlar alıptır. Şol mağlumatları hem Gaffney Klein and Associates kampanyası Türkmenistan'ın gaz rezervleri barada öz hatabatını tayarlamak için ulanıptır.
To produce this report on the Turkmen gas resources.
Michael Labuş, Türkmenistan'ın gaz rezervleri barada hakikate layık gelmeyen mağlumatın resmi hatabat hükmünde yayıladılmağını Türkmen tarafı bilen birlikte Britan kampanyasının hem cevapkarçılık çekeyenliğini belledi. Aşgabatda yakynda geçirilen hökümet maslahatında Türkmenistanyň Newitgaz ministrliginiň ýokary derejeli resmiýetleriniň wezipelerinden boşadylmagynyň häzirki wakaýa bilen näme derejede baglanşykly bolup biljekdigi ýa bilmejekdigi barada soranymyzda Michael Labuş munyň hakykatdan hem şu wakaýa bilen baglanşyklygyny öňe sürdi.
Definitely. So our sources say that during this emergency cabinet meeting.
Elbette bu öýdara baglanşykly. Bizim Türkmenistan'ın akı çeşmelerimiz yakınına geçirilen adattan aşırı hükümet maslahatında Prezident Berdi Muhammedov'un bu aradaki mağlumatın bir kanun yolu ile Günvatar kampanyaları satılanlığının üstüne açanlığını haber veriyorlar. Ol gurrun edilen Günvatar kampanyaları olsa Türkmenistan'ın gaz yatakları boyunca geçirilen tendere katlaşmak isteyen kampanyalar. Elbette, analitik Labuş'un bu maglumatının ne derecede hakikate layık gelip gelmeyenliğini anıklamak bir de başartmadı. Yöneşeyle de olsa, ortiyetli jurnalistin ve Germaniyeli analitikin bu sonku beyanatları Türkmenistan'ın gaz sektörüne bolup geçen vakalar bilen bağlanışıklı köp soravlar dörüdyer.